Herre Jesus, vi takker deg for at vi får samles i ditt navn. Takk for sangen om deg. Takk for hjertesangen om deg, Jesus. Og vi ber om at vi kunne få se deg i ordet ditt og bli møtt av deg. Det er det alt avhenger av. Og Herre, det er du som kommer, og det er du som ser og vet alle ting og har det hele og fulle lys over det som har med de siste ting og tider å gjøre. Herre, la oss få se noe i ditt ord som kunne bli til hjelp, og gi meg også at jeg ikke setter meg ut over ditt ord. Herre, la din gode vilje skje. Vi ber om lys, og vi ber om åpenbaring fra deg. Herre, amen. Ja, nå vet jeg ikke helt hvordan det blir frem igjennom, med disse møtene. Jeg har ikke tenkt veldig sånn detaljert, men vi ble enige om at vi skulle prøve å stoppe i Åpenbaring kapittel 19, 20, 21 og 22. Og ambisjonen i dag, det er rett og slett å prøve å komme igjennom Åpenbaringens 19. kapittel. Og det er vanskelig, for det at det står om så mange ting, og det er mange ting her som krever å bli utlagt og krever egentlig sin egen bibeltime selvstendig, men det kan vi altså ikke innvilge. Så vi må bare komme i gang, og så får vi gjerne fare med litt harelabb over de forskjellige ting. Åpenbaring 19. Kanskje du kan lese det for deg selv. Du har gjerne gjort det før, og du kan gjøre det når du kommer hjem også. Men Åpenbaringen 19, det er i grunn delt i fire nok så klare deler. Vers 1-5, det handler om en himmelsk lovsang, fordi Babylon er falt, den store skjøge som det står om, og det jubles det over i himmelen. Fra vers 6 og til og med vers 9, der omtales lammets bryllup. Det er den store begivenheten, og der skal vi prøve å stanse. Fra vers 11 og til og med vers 16, der tales det om bryllupsreisen, kan du gjerne si. Brud og brudgom og deres bryllupsreise, hvordan den foregår. Og så står det fra vers 19 og ut gjennom kapittelet, eller fra vers 17 og ut gjennom kapittelet om dommen over antikrist eller dyret og den falske profet, og også dommen over de som har valgt dyret si side. Vi skal ikke bruke mye tid når det gjelder de fem første vers. Det står egentlig behandlet i de to foregående kapitler. Det er dommen over Babylon, den store skjøge. Og hvem er Babylon? Hvem er den store skjøge som det her tales om? Utifra det som står, så har de troende, og når åpenbaringen ble gitt, så er det ingen tvil om at de så ganske tydelig, eller identifiserte det, med Rom, rett og slett. For det at denne skjøgen, den sitter på de sju fjell, står der. Og i det symbolspråk som ble talt nettopp i den tid når Rom hadde makt, så var det en ganske klar antydning av at det var den dåværende verdensmakt det ble talt om. Ganske sikkert har det en betydning utover det også. Så får bibeltolkere snakke om hva betydning det har at det er Rom som omtales, om i endens tid den skal gjenoppstå, eller om det er et symbol å forstå på den store verdensmakt. Babylon, det har jo en spesiell klang i det gamle testamentet og i skriften. Det tales om den store skjøge her, som hersker over den hele verden, får vi beskjed om, som er gått inn i et kompani, fellesskap med dyret, med antikrist, inntil antikrist tydelig blir lei og kaster henne av sin rygg, ser jo ut som hun nærmest har styrt antikrist der hun har sådde på hans rygg, så det står. Men til slutt så vil Gud fullbyrde en dom over denne store skjøge, og han vil bruke antikrist og kongene på jorden, står der, til å fullføre sin dom over henne. Så det blir et veldig fall, og det er tydelig både en politisk makt det er snakk om, og etter all sannsynlighet så har det også med religion å gjøre, religiøsitet å gjøre. Det står om det som kjennetegner denne store skjøge, det at du forfører den ganske verden. Og samtidig så forfølger hun de troende. Hun er drukken, står der, av de helliges blod. Så det ser ut til å være en by, det gjentas flere ganger, og det kommer ikke så lett utenom, men et verdensstyre og en ideologi og en åndsretning, og ganske spesielt det som utmales, det er velstand og materialisme. Der er vi kan godt ta med det, at når Jesus taler om de siste ting, når disiplene kommer til ham der han sitter på Oljeberget, Matteus 24, og spør hva er tegnet på ditt komme, og på tidsalderens ende, da svarer Jesus med det samme, se til at ingen fører dere vill. Og dermed så, og det er også det første han taler om i den sammenheng, at endens tid vil være en forførelsens tid. Og det vil være en forførelsens tid fordi at det vil være åndsretninger og åndsstrømninger som vil være forførende. Store tegn taler Jesus om der i det kapitlet, og under som skal skje i Jesu navn. Og det er ganske aktuelt i vår dag og våre tider også, når vi ser det at noen reiser kritiske spørsmål, for eksempel imot en bevegelse der det er mye helbredelser og sånt noe, så kommer reaksjonene tilbake igjen. En er ikke interessert egentlig i å prøve åndsretningen eller forkynnelsen, men en sier bare at her skjer det ting. Her er det tegn og under og veldige ting som skjer, ergo må dette være ifra Gud. Og det er en åndelig naivitet som er livsfarlig. For det er ikke noe endegyldig tegn på at det er en lære fra Gud om det skjer disse bemerkelsesverdige ting. Det er heller ikke noe motbevis at det skjer disse ting. Men i seg selv så beviser det ikke noe. Og nettopp i vår tid så trenger vi å besinne oss på ordet, fordi at den endetidsforførelse som skal skje, den skal skje nettopp ved de store tegn og under som ennå til skal bli utført i Jesu navn, som Jesus underviser om. Skjøgen, både en åndsforførelse etter all sannsynlighet og en rikdom, en velstands, en nytelses- og forbrukelsesforførelse. Hvis du leser Åpenbaringen 17 og 18 spesielt, så vil du se at det står mye om det i forbindelse med den store skjøge. Vel, vi har ikke tid, da kommer en veldig dom over dette system. Vi har ikke tid til å egentlig stanse så mye med det. Men det er ganske påfallende og plasseringsmessig at her møter vi først skjøgen, den prostituerte om du vil, og så møter du som kontrast altså lammets bryllup. Og vi møter Jesu brud, lammets brud i kontrast. Og disse to skikkelser, de møter vi jo gang på gang i det gamle testamentet og i Bibelen i det hele tatt, skjøgen og bruden på den andre siden. Og lammets brud, hun har gjort seg rede. Men det ropes også et varsko til de som i denne tid, når dette skjer, til og er Herrens folk, så blir det ropt at kom ut av henne, mitt folk, for at dere ikke skal ta del i hennes synder. Altså gå ut av skjøgen, av Babylon og ta ikke del i hennes synder. Det er en aktuell formaning også til oss, fordi at disse åndsstrømninger, de er der allerede. Og hvis vi tenker, jeg måtte stoppe litt med det når jeg så med det, dette her, tenker på kjøken og bruden som motpoler. Så tenker jeg på det der står i 2. Korinterbrev kapittel 11, fra vers 2 ut i øynene, der Paulus vitner for korinterne at han har trolover de med en mann for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Men jeg frykter for at like som slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller dere får en annen ånd, et annet evangelium, og så videre, da tåler dere det så gjerne. Dere er blitt så tolerante i Korint. Dere tåler det, og dere burde ikke tålt det. Men når jeg fikk gi dere evangeliet, sier han, og dere tok imot, så forlover jeg dere, trolover jeg dere med Jesus, for at dere skulle framstilles for han som en ren jomfru. Den tid du og jeg lever i her på jord, det er forlovelsestid. Det er tid før bryllupet. Lammets bryllup, det er framtidig. Og vi lever i den vanskelige forlovelsestiden. Og den er vanskelig av flere grunner. Den er vanskelig fordi at vi har et enormt ytre press. Det er en djevel som holder på å herje etter oss hele veien. Verden som er på sitt vis. Og så er han så farlig fordi at Jesu brud har fremdeles en gammel natur, en troløs natur, en skjøge natur, for å si det som det er. Så samtidig som du hører Herren til, så kjenner du den smerten det ved å ha ikke bare et ytre press av ting du må forholde deg til og djevelen som herjer på, men du, han har en indre alliert, nemlig kjødet hos deg og hos meg. Og Paulus var veldig engstelig for korinterne, for han sa, dere er trolover med Jesus, dere hører han til, og dere skal leve rent for deres himmelske forlovede. Og så er dere begynt å flørte med djevelen igjen. Den, håper jeg, den gale psykopaten som dere en gang tilhørte, og som dere var forlovet med og hørte til, og som dere egentlig vet hva han vil, ikke sant? Og så er dere gått tilbake igjen til å flørte med han som dere nå totalt har brutt med, når dere har blitt Jesu trolovede. Ja, jeg måtte tenke og spole tilbake igjen til Hosea, denne merkelige boka. Jeg skal ikke bruke mye tid på det, men den som begynner med det at Hosea får beskjed om å finne seg en kone, og da skal han ikke gå hvor som helst, men han skal gå rett og slett på strøget, og han skal finne seg en ho-kvinne, står der, og få seg horebarn. Og han går ned til dette tvilsomme strøg, der han sikkert ikke var godt kjent fra før, og han går disse smø og disse baggater full av støy og latter og elendighet, synd overalt, og han stanser på et gatehjørne og henvender seg til ei som står der, ei prostituert, og han spør, hva er ditt navn? Jeg heter Gomer. Gomer, vil du gifte deg med meg? Jeg antar hun lo, og tenkte det var en vits. Hun hadde andre ting i tanker. Men han mente det, og han fridde til henne, og han tog henne til seg, de gifta seg, og han elsket henne, står der, og de fikk barn, de fikk i hvert fall ett barn som var hans barn, og så ble problemene der etterpå. For det var jo det som var med Gomer, at om hun var ute av ute av horestrøket, så var ikke det ute av henne. Hun gikk fremdeles med det, i seg som natur. Så hva hun må ha tenkt, denne Gomer, der hun gikk hjemme og med uro, og tenkte, jeg har en mann som elsker meg. Jeg har fått et barn. Jeg har fått alt. Jeg har kommet ut av det gamle livet og alt det som fulgte med det. Og likevel så går jeg her og lengter tilbake igjen. Jeg vil tilbake igjen. Hva er det som er galt med meg? Og så blir hun dratt tilbake igjen til horestrøket og til den gamle profesjonen. Og tenker at nå er alt ute. Og så er det Hosea som leter henne opp igjen og tar henne tilbake igjen. Og det er jo en anskuelse på hvordan Herren har det med sitt folk. Og han sier det i kapittel 2 og vers 19 og vers 20, midt imellom kapittel 1 og 3, altså der det står om fallet og alt dette, så sier Herren, «Jeg vil trolov meg med deg for evig tid. Jeg vil trolov meg med deg i rettferdighet og rett i miskunnhet og barmhjertighet. Og jeg vil trolov meg med deg i troskap, og du skal kjenne Herren.» Så han sier, «Jeg vet hvem du er. Jeg vet hvor du kom ifra om din fortid, og jeg vet at selv om du er nå min trolovede, så har du fremdeles den gamle natur. Jeg vet at jeg må lete deg opp, at du vil svikte meg, at du vil falle og forgå deg. Det vet jeg. Men om du er troløse, så forblir jeg trofast, for jeg kan ikke fornekte meg selv.» Og det er jo det underlige der med forlovelse eller trolovelse i det gamle Israel, det var jo annerledes enn en norsk forlovelse. For det første så skulle de ikke ses eller møtes i forlovelsestida. De skulle være atskilt ifra hverandre. Og for det andre, og det tangerer jo den tida du og jeg lever i, vi vandrer i tro og ikke i beskuelse. For det andre så var en forlovelse juridisk bindende. Så det var ikke sånn at det var en prøvetid der du skulle liksom være mye i sammen og finne ut om du egentlig ville ha den andre parten eller ikke, så kunne en bryte om så var. Nei, en brutt forlovelse, det var nesten å regne som skilsmisse. Og derfor så står det om Josef, for eksempel, når Maria var blitt med barn, og han forstod jo ikke sammenhengen. Så han var en rettferdig mann, en rettskaffen mann, så han ville i stillhet skille seg med henne, står det. Rett og slett fordi at en forlovelse, det var juridisk å regne som et ekteskap. Det var forpliktende. Og det er en stor trøst for meg i hvert fall, at Herren har forpliktet seg til ikke å slå opp i forlovelsestida med sine. Den som er hos han, og som stadig må tilbake og lar seg finne, om du skal si det sånn, bekjenne som synd, og tar imot nåden. Det vil aldri skje at Jesus bryter med den og sier at jeg er blitt så skuffet over deg i forlovelsestida at jeg tror jeg gjør det slutt. Jeg kan ikke ha en sånn en brud. Jesus visste alt om deg før han kalte deg. Og det er jo sammenhengende her, Hosea også. Gå og få deg en horkvinne. Gift deg med en horkvinne. Et forbilde om mitt forhold til Israel, og altså Jesu forhold til sin brud, kan du si, i den nytestamentlige tid. Og så vet han om alt, og likevel så elsker han. Og det er veldig fint at det står i 2. Timoteus 2, vers 13 og 14, at om vi er troløse, så forblir han, så vedblir han å være trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Og så står det, dette skal du minne om, Timoteus. Dette skal du ikke bare si en gang, men det må du repetere og forkynne igjen og igjen, For det er det alltid noen som vil ha behov for å høre. Jesus er trofast. Så vi lever i den vanskelige forlovelsestida her på jord. Vanskelig fordi djevelen mer og mer intensiverer jo mer det går imot avslutning. Og han forstår at nå har jeg ikke lenge tid igjen. Så intensiveres forførelsen. Og nytelsessyke, den preger vår tid. Det som det står om når det gjelder Babylon, og vi er barn av vår tid, og vi må sannelig passe oss. Fordi vi har ikke bare en ytre fiende, men han har jo en indre alliert, nemlig kjødet hos oss. Sjøgenaturen, om du vil. Den bærer ennå Herrens trolovede, samtidig som hun har den rene, syndfrie brudenaturen, som elsker sin brudgom, og som vil hans vilje. Men de to naturene, Galaterbrevet 5, de står hverandre imot. De kjemper imot hverandre. Og jeg må tenke på Egil Årvik, som har tenkt litt på han i det siste, som når det var en kar, så sa det at ja, men kjødet, det må en nå kunne få utrydda hvis en bare pøser på med Bibel og bønn og god faste og alt mulig sånn, så må en nå kunne bli ferdig med kjødet. Og da svarer Egil Årvik nokså ironisk at det er like naivt som å tro at du kan få en gris til å fly bare du fôrer han med fuglefrø. Det nytter ikke. Det er ikke grisens natur. Den er uforanderlig uansett hva han får. Og det er faktisk sånn med kjød også. Romerbrevet 8, vers 7, det er fiendskap mot Gud. Det er Guds, ikke Guds lov lydig. Og kan heller ikke være det, står det. Så gi opp og omvende gamle Adam, og gi opp og helliggjøre han. Det nytter uansett ikke. Det er vårt problem, rett og slett, for vi lever i vår forlovelsestid. Derfor er det også befriende å lese om dette i Åpenbaringen 19, nå går jo tida da, at lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Du kan gjerne spørre, hva er vitsen med, altså hvorfor skapte Gud jorda og himmel og alt dette når han visste om syndefallet og ondskapen og alt det som skulle være av lidelse? Svaret er vel dette, altså historien har et mål. Gud hadde en hensikt og et mål med skapelsen, og det vi leser om her, det er selve historiens mål. Det er nemlig lammets bryllup. Det er det alt handler om. Det er den store begivenhet som alt går imot. Den store kjærlighetshistorien, brudgommen som får sin brud, og bruden som får sin brudgom. Himlenes rike er å ligne med en konge som gjorde bryllup for sin sønn, står det i Matteus 22, og vers 2. Bryllup til sønnens ære og til sønnens glede, rett og slett. Det er sønnen som var i Guds tanke når han ordnet dette her med bryllupet. Det var ikke først og fremst bruden han tenkte på, men han tenkte på sin sønn, for dette var sønnens vilje, og dermed Guds vilje. Og det er ikke så rart om det er en veldig lovsang. Det starter med i vers 6, når vi hører om lammets bryllup. Det er en lyd av en stor skare, står der, som en lyd av mange vann, og som en lyd av sterke tordendrønn, som sa halleluja, for Gud Herren, den allmektige, regjerer som konge. Det er faktisk ikke mange ganger det står halleluja i Det nye testamentet. Det er ikke det. Så det har nok gjerne gått litt inflasjon i det ordet i forhold til den bruken det har i skriften. i en del sammenhenger, men det er veldig flott, for temaet det er jo absolutt gjennomsyret hele skriften, og det er lovsangen og takkesangen til Herren. Men akkurat begrepet brukes faktisk ikke så ofte. Men her i Åpenbaringen 19, her møter vi det ganske så tett i de første versene. Og her i vers 6 så hører vi en jublende sang, en halleluja-sang fra lykkelige mennesker som har nådd fram, og det er tid for lammets bryllup. Det er kongen som arrangerer dette bryllupet, og det er selve historiens mål. Det var dette djevelen gjorde alt for å få forpurra, da han sørget for dette fall i skapelsen, når han var kastet ut av himmelen og ble kastet ned på jorda i stort raseri, så visste han jo det at han kunne ikke ramme Gud direkte. Men han ville gjøre det han kunne for å ødelegge, og han ville rett og slett gjøre det han kunne for å erobre menneskene og forpurre dette forholdet mellom Gud og mennesker. Det skal han ikke lykkes med. Og det er noe veldig fint her, synes jeg. La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. De fineste bilder, de brukes i skriften for å tilkjennegi forholdet mellom Jesus og hans folk. Brud og brudgom, det er nært, det er kjærlighet, det er varme. Og som det står i Salme 17 og vers 15, ifra menneskets side så jubler David over at han skal i rettferdighet få se ditt ansikt, sier han til Herren. Når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av din skikkelse. Og de lærde sier at det ordet mettes, det betyr å bli fullt ut tilfredsstilt. Det betyr at du ønsker ingenting annerledes. Du har alt. Det er ingen disharmoni. Det er ingenting som mangler. Men du er fullt ut mettet, rett og slett ved synet av Jesus, av hans skikkelse. Og det samme står det også om Jesus i forhold til sin brud. Ja, det står i Jesaja 62, er det vel, og vers 5, at det som en brudgom gleder seg over sin brud, skal din Gud glede seg over deg. Som en brudgom gleder seg over sin brud, skal din Gud glede seg over deg. I all evighet skal du være han til glede. Og da står det samme opp i Jesaja 53, der det står om hans offer, og så står det om det skal føre til at det er mange som skal få ta imot denne frelse, og Herrens vilje skal ha framgang ved hans ånd, og han skal få de mange til del. Fordi hans sjel har vært møye, skal han se det og mett. Så det er ikke bare det at jeg håper å si bruden skal fullt ut finne sin tilfredshet og sin jubel og sin glede i dette at hun nå er hjemme hos Herren, at det er den lange og vanskelige forlovelsestiden over. Nå er det tid for bryllup. Lammets bryllup er kommet, og hun har fått sin brudgom. Det er hennes fulle glede og tilfredsstillelse. Men det er også den andre veien. Det er det samme for Jesus. Han også tilfredsstilles helt og fullt og finner sin fulle glede i bruden som nå står foran ham. Det er en gjensidighet. Og det er vakkert å tenke på. Du er innbudt til bryllup i himmelen, sang Arne Årno. det er du som skal være hans brud. Kanskje du ikke, jeg håper å si, du var ikke ombord i Apollo 11, når den landet på månens overflate, og et av de store øyeblikk i historien. Du var ikke der. Du var kanskje ikke der de store ting skjedde i verden, når det skjedde. Noen har en egen evne til å dukke opp akkurat i sånne noen spesielle anledninger. Men kanskje du aldri var der, håper jeg, når Obama ble innsatt, eller noe sånt, noe. Det var ikke sånn. Men du skal altså få lov til å ta del i lammets bryllup. Kan du tenke deg noe slikt? Det er den store begivenheten i verden. Det er den store historien, og den store kjærlighetshistorien. En plan og vilje som Gud hadde ifra evighet av, og så skapte han mennesket i sitt bilde til samfunn med seg, og så var dette opprøret, denne revolten, djevelens opprør, utkastelsen av han, hvordan han erobre jorda og tilrive seg menneskene, og har dette ene mål at jeg skal i hvert fall ikke være alene i ildsjøen når alt er over. Jeg skal dra med meg de Jesus, eller de Herren elsker, i min evige fortapthet. Det er drama oppi det hele, og den kampen som foregår i så måte om sjelene hele veien. Så er det en skare på jord som ikke kan unnvære Jesus. Det er noen som ikke vil være med i, det er noen som ikke er til salgs, sånn som skjøken er til salgs. Hun selger seg selv. Bruden er ikke til salgs. Bruden vet hvem hun er, og hvem hun tilhører, og hvor hun skal. Hun er ikke til salgs. Hun innviser seg. Hun kjenner smerten ved den troløse natur hun bærer. Det gjør hun. Og det er fall for all del, men blodet renser. Og så må hun leve i dette inderlige samfunnet med Herren. For et øyeblikk det blir, det øyeblikket når Jesus kom igjen. De som er gått foran, og som nå er hjemme hos Herren, har ikke tatt del i lammets bryllup. Lammets bryllup er ikke noe som skjer, jeg håper å si, suksessivt og individuelt, at når noen flytter hjem til Herren, så er det bryllup. Det er ikke sånn det er. De er i en mellomtilstand, de som er hjemme hos Herren. Et vidunderlig tilstand er det, uten kropp, men det er en sjelelig, en åndelig tilstand, der de er hos Herren og blir trøstet, sier Guds ord, og der de har det mye, mye bedre enn oss, Filipperbrevet 1. Og de er hjemme hos Herren, de har samfunn med ham, og det er godt å være der. Det er ufattelig godt. Men lammets bryllup, det har de ikke fått del i. For det er en bestemt begivenhet som finner sted på et bestemt øyeblikk, og de har heller ikke inntatt den nye Jerusalem, brudens hjem. For det hører framtiden til. Det er en bestemt begivenhet som skjer når Jesus kom igjen for å hente sine. De hellige som har levd med han av alle tider og generasjoner, de som døde i troen på Jesus, som skal oppstå i dette øyeblikk og forvandles. Og de som da lever i troen på Jesus og blir overkledd med sin bolig fra himmelen, de slipper å gå i grav, de blir bare overkledd der og da i dette himmelske lysøyeblikk og blir forvandlet til fullkommenhet. Da er kjødet borte. Da er skjøgenaturen borte en gang for alle. Da er bruden tvers gjennom regn, og det kommer til å skje så fort at ikke noen klokka kan oppfange det, for det står, og det er den eneste gangen visstnok i skriften, det ordet står i 1. Korinterbrev 15 når det gjelder forvandlingen og bortrykkelsen, opprykkelsen og forvandlingen. Atom står der, altså et udelelig øyeblikk. Så det kommer til å skje så ufattelig fort, denne forvandlingen. Og så skal de rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren. Og jeg synes det er fint å lese det der står i 1. Tessalonikerbrev 4, vers 16. Det presiseres at Herren selv, altså Herren personlig, skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Da jeg gifter meg, vi gifter oss, Tove og jeg, det er jo mer presist, da var det jo sånn at en sto fremme ved alteret og ventet på bruden som ble ført inn. Ikke sant? Men når Jesus skal feire bryllup, så vil han selv ha gleden av å hente bruden hjem. Han sitter ikke på sin trone og arrangerer og sier at noen englene, Mikael i spissen for alle sammen, dra ut, og så kan de hente bruden hjem til meg, og så sitter jeg her og venter. Nei, Herren Jesus vil selv personlig ta gleden av å hente bruden hjem. Og derfor presiseres det, Herren selv personlig skal komme ned fra himmelen med et bydende rop. Og som det også står i Jesaja 35, han kommer selv personlig, sender ikke bare sine engler, men han kommer selv og frelser dere. Slik er Jesus. Han vil ikke vente med å møte sin brud, håper seg til å komme inn. Han vil selv ha gleden av å hente bruden. Og så står det her i dette om det som da skjer, om de døde i Kristus som først skal oppstå, om det bare er et atom som er udelelikt av tid, så er Herren i stand til å dele det udelelige. Det er en orden og rekkefølge. Først oppstår de døde i Kristus. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. For et øyeblikk når du ser Jesus. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord. Lammets bryllup, det er den store, store begivenheten. Det er det alt sikter frem imot, og det er din historie. Du er innbudt til bryllup. For en glede det blir. Jeg håper å si et jordisk bryllup, det er noe uforglemmelig det også. Jeg kan enda se, det er ikke noe problem for meg det, å se Tove for meg. Den dagen når hun kom inn i kjerka og gikk opp imot meg. Det er et syn som jeg tror hos en hvilken som helst mann, så vil det alltid være der. Det vil det. Og det blir ikke mindre for å si det sånn, når Jesus henter sin brud. En stor glede for bruden, ja, utvilsomt. Det å få være hos Jesus, det er ikke rart de står her og synger og jubler i sammen, så det høres ut som tordner og som fossefall. For det er alt Guds folk som priser Jesus i glede over å være hjemme og ha seiret. Men det er også veldig fint, synes jeg, å se det fra Jesus siden. Det står i høysangen, når det står om brud og brudgom, og det får man jo tro at det tales i den sammenheng, i allegoriform, om Jesus og hans forhold til sin brud. Og så står det i høysangen 3 og vers 11 om brudgommen, så står det på hans bryllupsdag, på hans hjertegledesdag. Ja, det er den store dagen for Jesus. Det er den han ser fram imot, det er den han gleder seg til, og det er det alt er siktet inn på. Det er bryllupsdagen. Det er historiens mål, og det er poenget med det hele. Og det vil være hans hjerte gledesdag. Og det står så vakkert om bruden her at det er henne gitt, hun har gjort seg rede. Ja, rede, det får du være i kraft av Jesu blod, det skulle vi talt mye om. Og det hans brud har gjort seg rede, står der, og det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. Forstår jeg det rett, så er det i grunn i tillegg til brudedrakten, som skinner og stråler og lyser, så har hun også fått et rent og skinnende fint lin over seg. For det er noe annet enn det som har gitt henne adgang, dette som vi nå leser om. Det er en rettferdighetsdrakt som du får eie ved troen på Jesus, som gjør deg fullkommen for Gud og vakker for Gud. Og det kommer ikke til å være sånn at når lammets bryllup skal være, at englene da kommer til å stå der ved siden og se på denne vielsen, denne lykkelige dagen, og så at Mikael kommer til å kviske i øra på Gabriel, for eksempel, at kan du fatte hva han egentlig ser i henne? Det kommer faktisk ikke til å være sånn. Du kommer til å være en verdig brud, en vakker brud for din brudgom, og det kommer til å gå et sus gjennom engleskaren, det er jeg sikker på. De som undrer seg over evangeliets kraft når de skal se bruden i hennes skjønnhet. Og like så vel som bruden skal finne full tilfredsstillelse i sin brudgom og skal mettes ved hans nærvær og hans syn av ham, så skal brudgommen finne den samme glede hos sin brud. I all evighet skal du bare være til glede for Jesus. Det er din framtid. Når det står om det fine lin, så er det de helliges rettferdige gjerninger, står det. Og det er jo også emne for en egen bibeltime, som ikke har tid til å gå inn på. Men bare si det at det er et blikk som følger deg. Det er din himmelske trolovede som følger deg, og som registrerer alt det som du gjør er for han. Det registreres i himmelen. Det er noe som ikke kommer til å fylle deg hjem til himmelen. Det er noe som du ikke tar med deg. Dine synder følger deg ikke. Dine sår, de følger deg ikke lenger. Dine sorger og dine byrder og alt dette, det lar du igjen. Det følger deg ikke. Men det står i Åpenbaring 14 om noe som følger deg. Det står nemlig der, salig er de døde som dør, heretter står det, i Åpenbaring 14 og vers 13, de skal få hvile ifra sitt besvær, sine byrder, sine plager, for deres gjerninger følger dem. Deres gjerninger følger dem. Og der hjemme, der skal brudgommen sier til sin brud, jeg så og jeg satte pris på alt det du gjorde for meg, for hvert et skritt du gikk for meg i forlovelsestida, for hver en byrde du bar for meg, for det du offret for meg, for hvert vitnesbyrd. Det så jeg, og det satte jeg pris på, og det la jeg merke til, og det rørte ved mitt hjerte. Se her er et skinnende, rent og fint lin som du skal få kle deg i tillegg til rettferdighetsdrakten. Det er ikke noe du og jeg har fortjent. Det er ikke snakk om fullkomne gjerninger. Kjødet var der alltid, men det er renset. Og det er henne gitt, altså det er en gave ifra brudgommen å kle seg i rent og skinnende fint lin. Så lev for Jesus. Lev for Jesus. Du skal møte noe igjen der hjemme, og du skal vite at han setter pris på det som du syntes var lite selv og ingen betydning hadde. Og du vil, som det står i Matteus 25, si, Herren, når gjorde vi dette? Når så jeg deg og gjorde dette for deg? Jeg har aldri tenkt på. Nei, men jeg så det, sier han. Og om det var et glass kaldt vann, så skal det følge deg, og jeg skal lønne det. Det har med kjærlighet å gjøre, rett og slett, med brudgommens kjærlighet. Vel, vi har ikke tid mer. Vi må bare skynde oss videre, og vi får jo ikke tid til å utlegge det. Men nå er det tid for bryllupsreis, for lammets bryllup. Det er kommet. Hans brud har gjort seg rede. Hun er kledd både i denne vakre bryllupsdrakt og i det fine lin, de helliges rettferdige gjerninger, nådelønn. Og så ser Johannes i vers 11, og jeg så himmelen åpnet. I kapittel 4 av vers 1, der sier han at jeg så en dør til himmelen åpne. Men nå, sier han, nå ser jeg hele himmelen åpne. Nå er det akkurat som den åpner seg over jorda, hele himmelen. Og se, en hvit hest, og han som sitter på den, heter trofast og sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne er som en ildslue, og så videre. Han er iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Han har et navn skrevet i vers 11, det er kongers konge og herrers herre. Det er kongen som kommer til jord, for på jord har det vært mørkt i denne tid. Antikrist sin regjeringstid så har kulminert med et fryktelig ødeleggende slag på Harmageddon, som åpenbaringen også taler om, og en verden som ligger i ruiner og blør og dør, rett og slett, og en røyk som stiger opp av himmelen, kanskje av masse ødeleggelsesvåpen og alt dette. Det har vært oppstand og revolt i antikristet rike, men han har seiret. Men en tredjedel, står det, av menneskeheten som da er der, har omkommet i dette fryktelige blodbad. Nå er Guds tålmodighet over. Nå kommer Jesus igjen, ikke for å hente bruden, men han kommer med sin brud. For det merker vi oss, at når han nå kommer til jord, så har han noen med seg. Det står i vers 14, herrene i himmelen fulgte ham på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent. Og hvem er det som er kledd i fint lin, i hvitt og rent lin? Ja, spol 6 vers tilbake til vers 8, og du finner bruden som det er gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. Det er tid for bryllupsreise. Og det er ikke til en, håper jeg, en eksotisk planet, en eller annen plass det går, men det går til jord. Nå kommer Jesus igjen, og som der står, hans føtter står på Oljeberget i Zakaria 14 og vers 4. Da skal Herren min Gud komme, sies der i vers 5 der, og alle hellige med deg, min Gud. Og du burde egentlig spisse ørene, fordi at det angår deg. Du som hører Jesus til. Når han kommer igjen denne dagen i synlighet og offentlighet og plutselig over en verden som ligger der på sitt aller verste, djevelens vanstyre og antikristet terrorregime har virkelig fått kjørt seg til endes, og det er en verden som er totalt ødelagt. Det er ruiner, alt i sammen. Det er død, og det er smerteskrik. Og så plutselig himmelen som åpnes over denne verden. Og så kommer kongen igjen, i all sin herlighet, som kongers konge og herrers herre. Men han er ikke alene. Han har sin brud med. Det ble veldig levende for meg. Jeg må si det når jeg sto fikk være på Oljeberget, og sto der og så utover Jerusalem og tenkte, der er Golgata, der er de hellige steder, jeg så det foran meg, Tenk deg, her forlot Jesus, her oppe på dette fjellet, forlot han himmelen, og her skal han komme igjen. Når han kommer igjen, så skal han ikke komme til hverken New York, eller Paris, eller London, eller Kreml. Det er ikke der han skal sette sine føtter, men han skal sette sin fot på Oljeberget. Og det ble veldig nært og levende for meg, for jeg så det for meg, hans mektige gjenkomst, og så bruden. Skal jeg også være med den dagen ifra herlighet? For da skal brudgommen både vise hvem han er, og så skal han si, dette er min brud. Så verden skal se bruden. Jesus anerkjenner seg henne, og det er folk som gikk forakta og ringeakta på jord, og som folk ikke så noe veldig i, så skal han vise dem, slik er det å tilhøre meg. Slik var det å være min. De fulgte meg i fornedrelsen, de gjorde seg rede, de levde i lys innenfor meg. Nå skal dere se bruden i hennes herlighet. Første, ja, det står flere plasser om dette, men vi tar bare med 2. Tessalonikerbrev 1. Når han kommer med flammende ild, står der, og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Så står der, den dag i vers 10, da han kommer for å vise seg herlig i sine hellige og underfull i alle som tror. For dere trodde vårt vitnesbyrd til dere. Og den som tror, vitnesbyrdet fra Herren, den skal også erfare denne opphøyelse i sammen med han. Det har han lovt i sitt ord. Og han kommer den dagen i offentlighet for å vise seg herlig i deg og underfull i alle som tror. Så Jesus får æren, men du får en undring det også blir. Kunne vi hatt del i dette? Kunne vi vært en del av dette? Ja, så kommer dommen over antikrist og over den falske profet, som det står om i de neste vers. Men det store begivenheten, det er lammets bryllup. Er du forlovet med Jesus? Det er det det handler om. Herre Jesus, takk for ei herlige framtid du har tenkt for dine. Takk for at du vil ha oss hjem, og at du vet å føre dine hjem, Herre. Bevar oss på veien, og la oss få lov til å leve deg til ære, og leve i lyset her, og få være med og vinne noen for deg. Herre, vi ber. Amen. Det ble lenge.